Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а ў мяне ў гасцях Зміцер Бартосік, журналіст, пісьменнік, бард. Вітаю, Зміцер.
Вітаю.
Нарадзіўся ў расійскім Рыбінску, у школу пайшоў у казахстанскім Усть-Каменагорску.
Так.
Затым вучыўся ў расійскім Горкім, а ў 79-м годзе 20-га стагоддзя, калі табе было годзікаў 10, сям'я пераехала ўжо ў БССР.
Так.
У Гомель.
Так.
Цікавае дзяцінства, мабільнае.
Ну, это ещё не вся, не все...
Не вся география?
Не все мабільнасці там адлюстраваныя.
То скажы, чаго не хапае.
Ой, першы свой дзень нараджэння... Калі мне спомнілася год, я, значыцца, сустрэў у горадзе Рыбінску. Напэўна, хочацца верыць, што гэта вельмі добры горад, таму што больш я яго
не бачыў.
Так, гэта там пазнаёміліся мае бацькі. Маці працавала акторкай у Рыбінскім тэатру, а бацька там быў рэжысёрам. Пасля іх тэатральны лёс іх павёў у іншы горад, і другі свой дзень нараджэння я сустрэў у горадзе Вялікія Лукі Псковскай вобласці. Третий свой день нараджэння іх занесла ў іншы тэатр на іншы канец імперіі, это паўднёвы Урал, горад Златавуст. І ўжо чацвёрты свой дзень нараджэння, калі мне спомнілася 4 гады, я ўжо сустрэл у горадзе Усть-Каменагорску, па-казахску Оскэмен, это ўжо ўсходні Казахстан. І там я ўжо пачаў сябе асэнсоўваць, усведамляць, памятаць. Там мой першы дзіцячы садок, там маё першае каханне ў дзіцячым садку, там мой першы клас школы, адкуль мяне вырвалі, адразу пасля трэцяй чвэрці. От я скончыў трэцюю чвэрць першага класа, і сям'я з'ехала.
Куды?
Чацвёртую чвэрць першага класа я скончаў у горадзе Варонежы, там, дзе жыла мая бабця. Уже у другі клас я пайшоў у Ніжнім Новгарадзе, это горад Горкі на той час. У той час бацька стажыраваўся ў Маскве, у тэатры на Малай Броннай. Маці заведавала тэатральным гуртком у горкаўскім нейкім камбінаце малочным, а я вучыўся так, на другі і палову трэцяга класа. Пасля бацьку прапанавалі паехаць у Гомель працаваць, і ўжо другую палову трэцяга класа я пайшоў у горадзе Гомель. Карацей, вот ёсць такая песенка: «Мой адрес не дом і не улица, мой адрес Савецкі Саюз». Так вот, гэтая песенка дакладна пра мяне.
А тое месца на зямлі, пра якое ты ўпершыню сказаў, вось тут, вось гэта мой дом, дзе я буду і праз год, і праз два. Памятаеш такое
мне
месца?
Мне вельмі сумна гэта ўсведамляць, але ў мяне няма нават гэтага пачуцця і ніколі не было. Калі пастаянна з дзяцінства змяняеш гэтыя гарады, вуліцы, школы, дамы, ты не паспяваеш прырастаць да нейкага аднаго месца. У мяне ёсць шмат сентыментальных месцаў, дзе на мяне наплываюць нейкія светлыя ўспаміны, але аднаго месца такога, вот, ось яно. Маё, радзіба, не.
Малая бацька.
Няма. Гэта вялікі мінус, але зараз у сувязі з гэтым бежанством ёсць вялікі плюс. Я ж бачу, як пакутаюць і мае дзеці, і іхныя аднагодкі, іхныя сябры, которые былі вырваны ад сваіх родных мясцін. А в маім жыцці просто працягнуўся чарговы калейдаскоп гарадоў.
Зміцер, праца бацькоў, тое, чым яны займаліся, сфармавала цябе, паўплывала на далейшы твой лёс, на дарослае жыццё?
Ну, усе мы родам з дзяцінства. І таму то, што ў нас бацькі слухалі песні Акуджавы, песні Высоцкага, вельмі мала ў нас было савецкай эстрады, а калі яна і была, то толькі в самых такіх якасных яе узорах.
Батьки були театралами.
Театрали, так.
Сцена, вона була присутна у твоєму житті з самого початку.
Так,
з самого початку.
Так, так. Я вирос за кулісами.
І зараз залишаєшся на сцені.
Ну так.
Ну, як арт, як музика.
Ну так, так, це все не проходить безслідно. Я не можу сказати, що коли я був маленький, то я ведав монолог Гамлета, тітєше, що-небудь. Такое розумне я зараз не видам. Але то, що навіть без свого жадання, помимо своєї волі, ти все рівно виховувався на неких високих узорах.
Ну, не кажи, що як малий хлопчик ти не хотів бути космонавтом, тільки музиком на сцені.
От не хотів бути космонавтом. Ні. Я от неправильно був хлопчик, абсолютно. Не хотів бути космонавтом. Хоча я можу сказати, що я сам не пам'ятаю, ким я хотів бути.
У 13 років оволодав гітару.
У 12?
У 12. Mm-hmm. І гэта было такое твоё жаданне, твоё зацікаўленне, ці гэта была інспірацыя з боку бацькоў?
Не, вот гэта было маё, гэта было маё. Я ўвогуле вельмі шкадую. Перад гітарай была віяланчэль, і ў мяне атрымлівалася, але я быў лайдак, як і шмат якія дзеці. Просто ёсць дзеці, у которых бацькі вельмі строгія, якія прымушаюць дзяцей сидеть и освоивать серьезный инструмент.
Тебя не примушали.
А меня не примушали. И я за это в великой кривде на батьку.
Ну, уявляешь себе барда с виолончелом?
Не зашкодило. Не зашкодил. Зрешь ты, коли б пошла виолончель, может быть, и барда никаких бы не было. Сидел бы зараз у оркестровой ябине.
Один с сотни.
Так, так. И это не самый горший лёс, так.
Змітер, а приход до Білорусьчини. У молодості ти захоплявся російськими бардами. До речі, хіба й це залишилося? Висоцький, Акуджава.
Висоцький, Акуджава, Вертінський, Нікітіни.
Вандрував по усім світі не білоруськомовним у дитинстві,
абсолютно,
правда?
Абсолютно.
І ось раптом, як це було, сам собі кажеш, а я буду по-білоруську. Буду писати по-білоруську, буду співати, буду розмовляти по-білоруську.
Ну, все, вот, як ти сказав, так оно і відбулося. Просто це відбулося вже після війська, коли мені вже було більше за 20 років. Ось тому, що у школі я був визволений від білоруської мови. Дітей військовців, дітей, які приїхали в БССР з Росії пізніше, вони могли бути визволені. Менавіта від вивчення білоруської мови, не літератури. На уроках літератури ми присутнічали. І вельми шмат цікавого там відбувалося. Це я зараз усвідомляю. Але, ну, після війська, коли почав валитися Союз, коли у часописах, у газетах почала з'являтися правда про правдиву історію цієї землі, коли почав знайомитися з високими літературними узорами, а тим більш з молодою білоруською літературою, яка з'являлася у нашій Ніві, просто хотілося неяк долучитися до всієї гетої невірогодно цікавої і талановітої справи.
А люди, перші твої знайомі, а перші сябри білоруськомовні, вони на тебе так само повпливали? Пам'ятаєш, хто це був?
Олесь Башмак був такий у Гомелі. Це все люди не творці. Олесь Башмак – робочий з заводу. Був такий Слава. Сябра білоруськомовний, Слава Олейнік. Ён скончив юридичний факультет. По праці ніяк со словом білоруським не зв'язаний. Тоді от з'являлося гэтае покоління неабыякавых до білорушчыны людей, які не отримлівалі за гэта гонорар, але от тягнуло.
У 20-м годзе, яшчэ у Менску, побачив свет сямейний гурт «Бартосікі». Бок Змітер Бартосік, дзеці, Юстына,
Геральд.
Так.
І жонка Тетяна.
Ну вось, про цябе ўсё вядома. Жонка так сама займаецца музыкай.
Професійна, в адрозненне ад мяне.
Ну, які парадокс, бачыш. Ну і пры такіх бацьках куды было дзявацца гэтым дзеткам? Толькі на сцэну. Можа, я крыху жартую, але насоўваюцца паралялі з тваім дзяцінствам.
Ну чому? Я ж не став драматичним актором. Може, ми впливали, але це все ж таки і їх шлях.
Це порівняння не кропка у кропку один до одного. Тим не менш, у гэтай творчай, у гэтай музичной, у гэтай акцёрскай крыху прасторы що гэта адбываецца. Прымушалі вы гэтых дзетак? Юстына, ты куды?
Нет, вот так вот.
Тут трэба ноткі чытаць.
Гэта было, але гэта было, паколькі яна вучылася ў музычнай школе. Яна спрабавала валодаць домрай, і ў неё вельмі добра атрымлівалася. Мне вельмі шкада, што мы вымушаны былі пакінуць прафесійную кар'еру музыкі з-за сколіёза. Ёй адразу кепска пасадзілі з гэтай домрай, і пайшло выкрыўленне хрыбетніка. Все, что тычется уласной творчести, никто ей не примушал, дякуй Богу. И она сама овладела несколькими аккордами на семиструнной гитаре. И сама начала писать свои песни. Мне кажется, что это вельми цікаво. Особливо в музычном плане у нее абсолютно свое уласное музычное мысление. Вельми, вельми, вельми настроевые, вельми яркие мелодии. Гера спевает.
Змітер, зараз ты з сям'ёй жывеш у Польшчы. З'ехаў, бо?
Ну, калі казаць наўпрост, ратаваў сваю скуру, так? Угу. Можна так сказаць. Я-то лічыў, што маёй скуры нічога і не пагражае. Але мая сям'я мела адваротную думку наконт маёй скуры. І калі яны мне прапанавалі... Слухай, ты же давно не был у горадзе сваіх продкаў. У городе Одессе. З Одессы паходзіць Анатоль Бартосік, это мой дед, які нарадзіўся, відаць, дзе там самый польский район. Дача Дашкевича. Вот там масово жили поляки на гэтым районе. Ты давно не был в городе Протка.
У деда были польские короли.
Ён поляк. Франц Бартосік, адзінае, што я змог здабыць у одесском архиве, это выписку с костельной книги при хрещении, что вот Франц Бартосік у 1910 годе у костеля на Екатерининской улице, в улице хрестил своего сына Анатолия. Это все, что они смогли мне сдобыть. Нигде они жили, ни в каком районе, я так и не ведаю. Але для меня этот город особливый, поскольку оттуль пошли Бартосіки, тех, кого я памятаю.
Вертаючыся до Одессы, ты туда переехал?
Моя жонка и моя швагерка просто купили мне вот тебе билет до твоего любимого города, вот тебе грошик, вали. Чым хутчэй.
Будучыня показала, что...
Мели рацию, мели рацию. Пачалі хапаць у всіх, хто близко стаяў. Я там ты пражыў цудоўныя 3 месяцы, я працаваў там спакойна, працаваў над кнігай. Я нават не выходзіў на мора. Я спакойна жыў на Малдаванцы і працаваў над кнігай.
А якую кнігу маеш на ўвазе?
Забіць у Палмінзага.
Апошняя
твоя. Апошняя кніга, так. И оттуль мне уже поступила пропанова, а ты не поедешь ты в Польшу на резиденцию, снова уже протягнуть над книжками. И там же в Одесском консульстве польским я зарабил визу и из Одессы полетел.
Белорусские музыки после 20-го года трапляли, надалей трапляют за краты. Александр Помидоров, Эдуард Акулин, Павел Ракелян, Андрусь Такинданг. Ну, это все еще были сутки, але зараз уже не саджают на сутки, бо апошние присуды идут в долгие годы. Гурт Торбенд 8-9 годов.
Абсолютно сталинские термины.
Як за забойство.
Так.
А что такое небезпечное в музыке? Небяспечная для уладаў. Чым гэтыя людзі пагражаюць дыктатуры беларускай? А можа, музыка пагражае кожнай дыктатуры ў кожнай краіне?
Ну, вось, ты адказаў на гэтае пытанне. А тым больш такая песня, як у гэтага Тора.
У чым яе сіла? Сіла музыкі.
Цяжка казаць пра гэта, але гэта высокая ацэнка. На жаль, ацанілі гэтую творчасць, ацанілі высока. По самой вышэйшай мерцы цанілі іх творчасць. Ад гэтага ім зразумела не лягчэй, але той, хто выносіў прысуд, ён усё выдатна зразумеў.
Памятаеш, як разышлася па Беларусі справа диджэяў. Хлопцы, якія ўключылі песню «Хачу перамен».
«Перемен требует наше сердце». Цоя.
Аказалася, што адна песня можа памяняць людзей. Правда? Гэты натоўп слухачоў. Яны сабе ўсведамляюць раптам, што яны сапраўды таксама хочуць перамен. Гэта песня пра іх. Пра іх памкненні, пра іх мары. Може, тому музика трапляє у чоловічі мари, у чоловічі думки, у погляд на будучиню і на те, що відбувається сьогодні.
Часом трапляє, часом трапляє. Пісня Цоя «Перемен», яна була вельми відомая з кінця 80-х годів, а те, що відбулося на тим мітингу, там повинна була відбутися нейкая офіційна зустріча з відповідним музичним фоном, і там навіть не стільки стреліла не пісня «Перемен», а менавіта те, що гэтая пісня стреліла замест нейкай офіційної лабуди. Потому что коли брать 20-й год, я лечу, что головной песней это были «Муры» у перекладе Андрея Ходановича текста Яцика Качмарского. Это была головная песня 20-го года. Вот мы своим гуртом так само ее пеем, але мы пеем текст Льюиса Льяка, не Качмарского.
Змічер, у гэтай размове нельга не закрануць Бартосіка пісьменніка. Памятаю твой «Чорны пісталет», 2002 год, першая твоя кніга. Затым, здаецца, доўга нічога не было.
Нічога не было.
Але калі ўжо з'явілася дыкс выстрелам, быў у пана...
Верабейка гаварушчы, ну, нават спектакль «Свободны тэатр».
Які ўзяў усе важнейшыя літаратурныя прэміі ў Беларусі.
Што для мяне абсалютна нечакана. Вось, я наслухаўся масу віншаванняў, масу нейкіх прыемных водгукаў, нейкіх камплементаў, і разам з тым шмат крытыкі, шмат... Не тое, што абразаў, але нейкіх падколаў, што вось... Журналістская кніжка лезла в высокую літаратуру і заграбастала все прэміі.
Прэмія Гідройца, прэмія Аляся Адамовіча.
Так, так. Так я всім ім казал, што гэта не пісьменнік Бартосік забрал у вас прэмію. Просто кніжка хорошая атрымалася і все.
Я вот згоден. А ведаеш, прызнаюся, калі я чытаў «Верабейку», мне мроілася вось такое. Вандруе Змічар Бартосік нашымі падляжскімі сцежкамі, пушчанскімі, прыпушчанскімі. І, ну, праўда, пісалі пра нас і польскія пісьменнікі, і нашыя беларускія, тут падляжскія, пра гэты закутак свету. Тым не менш цікава было б убачыць нас вачыма вопытнага пісьменніка і вопытнага рэпарцёра.
Ой, не перахвалі.
Беларусі. Бо такога не маем яшчэ, такога партрэту. Як ты?
Это што, прапанова паездзіць?
Добра здагадаўся.
Я бы паспрабаваў. Ну, і з задавальненнем бы паспрабаваў. Я пару разоў паездзіў па Беларусі.
Я памятаю, гэта публікавалася на сайце «Свабоды», напрыклад. Гэтыя рэпартажы. Але я маю на ўвазе кнігу. Все загорнутае ў вокладку. Змічар, адчуваеш сябе эмігрантам зараз?
Вядома, адчуваю. Пакуль не вшыстку могам зразумець. А таму я адчуваю. Галоўная прыкмета эмігранта, калі ты свабодна не можаш пажартаваць з любым чалавекам, якога сустрэнеш на вуліцы.
На тваю творчасць гэта ўплывае? Літаратурную, музычную?
Я пишу зараз, ведаешь, такие приколы некие, анекдоты из життя, с якими часом выступаю. На гэта ніяк это не уплывае. Ось, живу я с того, что начитываю книги, аудиобуки, так? Гэта так само не уплывае. Мой знешний свет, гэта крама, гэта некие белорусские тусовки.
Ну, але я так разумею, что тады творчасці мало?
Мало.
По ім жыцці?
Мало, мало, да, мало. Мало, мало. Что за что зробишь? Житё такое.
А вертанне ў Беларусь усёй сям'ёй магчымае?
Ты хоть завтра. Адразу трапляешь на интервью. Не хочу. Это не значит, что адразу тебе поведуть под белые руки. Не. Але интервью будет, я не хочу никаких интервью.
Але, допустим, такую нормальную Беларусь, где, как потрапить за краты, сапраўды трэба моцна постараться, а не только заспевать песню, чи написать верш. Уявляеш сабе ўвогуле нармальную Беларусь?
У бліжэйшыя гады, баюся. Калі проста разважаць, прагматычна, разумеючы, што Александр Рыгоравіч цалкам залежыць ад Владзіміра Владзіміровича. Владзімір Владзімірович збіраецца сядзець да 36-го года. І сённяшняя медыцына яму дазволіць. Это значит, что Александр Егорович так само собирается сидеть минимум до 36-го года. яшчэ 12 гадоў мінімум.
Ну гэта ў самым
звычайным. Таму што ўсё, што можа паламаць гэты сцэнар, гэта нейкі цуд.
Вечных не бывае, кажуць.
Не бывае. Не бывае.
Можа, хай гэта будзе аптымістычнай кропкай у нашай размове.
Так.
Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Маім гостем быў журналіст, пісьменнік, бард Змічэр Бартосік. Дзякуй, Змічэр.
Дзякуй.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».